En hvað dreymdi menn fyrir óveðrun?
Og það var allavega, það var eftir þessum áttu draumill.
Já, hvað dreymdi þig fyrir óveðrun?
Æ, það var svo ýmislegt. Meðan maður var að vinna, sko, þá var maður að dreyma til daglátana.
Já.
Það var til mér hei, var mér illa við að dreyma mikið. Illa við að dreyma hei. Og hefur dreymt að því það var alltaf fyrir snjóum eða hörðundum. Ef það var grænt hei, sko. En það var ekki tókið neitt sérstakt mark á því ef það var sko þurft hei sem maður var með. Það var dálóta draumar.
En menn dreymdi fullar hlöður, fyrir hvað var
það? Það vissi ég ekki, menn dreymdi það aldrei.
En tómar hlöður?
Það var held ég svo misjaf sem menn tóku og misjaf draumir sem menn eiga. Öðrum verður þetta, það eru viss nöfn líka sem að sumir menn mega, sem manni má ekki dreyma, að þeir vissu alltaf og eitthvað.
Hvaða nöfn máttu því ekki dreyma?
Og það voru viss nöfn.
Já, manstu það?
Nó, já, já.
Menni kannski verið að segja mér það svona?
Nei, öðrum var það að góðu, öðrum var öðrum það að góðu sem hínu varð fyrir vandræðum með eitthvað.
Já.
Já, erfileikum og vondum.
Hvaða nefn voru þér fyrir góðu?
Það viss ég nú ekki beint. Það var náttúrulega ágætt, skal ég segir, hérna sumnafn voru góð, ég tók svo lítið eftir þessu. Nú þetta orðið allt hvorfið og horfið þó en nú draumar og sem menn er að dreyma alltaf. Og já, þar var komið svona.